สำหรับข่าวธุรกิจแรกในวันนี้บริษัท Apple ประกาศการดำเนินนโยบายใหม่ที่เน้นย้ำเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสำหรับพนักงานของตนที่อยู่ในส่วนงานการผลิตคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนยอดนิยมของบริษัทครับนโยบายล่าสุดของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐแห่งนี้ที่ใช้ชื่อว่า Supplier Code of Conductหรือจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ระบุไว้ว่าพนักงานของบริษัทผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิตของ Apple มีสิทธิ์ที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมและมีการเคารพจริยธรรมและห้ามไม่ให้มีการล่วงละเมิดหรือทำการละเมิดนโยบายจำกัดชั่วโมงทำงานที่60ชั่วโมงต่อสัปดาห์และการให้วันหยุดอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์เป็นต้นการประกาศนโยบายใหม่ของ Apple นี้มีออกมาหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มว่าบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้เพิกเฉยต่อปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิพนักงานโดยบริษัทคู่ค้าซึ่งเพิ่งมีกรณีใหม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้หลังมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในหมู่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในจีนแสดงให้เห็นภาพคนงานกลุ่มใหม่ในโรงงานคู่ค้าของ Apple นอกนครเซี่ยงไฮ้ที่ต้องคุกเข่าก้มลงเก็บบัตรประจำตัวที่ผู้จัดการแจกด้วยการโยนลงพื้นให้ก่อนที่บริษัทเพกาทรอนซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานดังกล่าวจะออกมาขอโทษต่อการที่ไม่ให้เกียรติแก่ลูกจ้างของตนครับและกลับมาที่สหรัฐครับวิกฤตการระบาดของโควิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดชะงักและปิดตัวลงไปแต่สำหรับ Amazon ภาพรวมของธุรกิจนั้นยังคงดูสดใสและทำให้ผู้นำธุรกิจอีคอมเมิร์ซแห่งนี้ตัดสินใจประกาศจ้างงานเพิ่มอีก 33,000 รายแล้วสำนักข่าว Associated Press รายงานว่า Amazon ประกาศเมื่อวันพุธว่าตำแหน่งงานใหม่ที่กำลังจะจ้างเพิ่มนั้นจะเน้นที่ส่วนงานภายในสำนักงานและงานด้านเทคโนโลยีทั่วประเทศโดยคาดว่าจะสรุปการจ้างงานใหม่ได้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าครับทั้งนี้บริษัทย้ำว่าตำแหน่งงานเหล่านี้ไม่ใช่งานที่ปกติจะเปิดรับก่อนช่วงท้ายปีที่ธุรกิจของตนจะคึกคักที่สุดเพราะฤดูการช้อปปิ้งต้อนรับวันหยุดสิ้นปีด้วยAmazon เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่สามารถเดินหน้าขยายธุรกิจของตนได้ในช่วงนี้เนื่องจากประชาชนหันหน้าไปใช้บริการสั่งซื้อสินค้าเกือบทุกประเภทผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นซึ่งส่งผลให้รายได้และกำไรของบริษัทช่วงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับแม้ว่าต้องควักเงินราว 4,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสั่งอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งจ่ายค่าล่วงเวลาและโบนัสให้พนักงานของตนแล้วก็ตามทั้งนี้บริษัทจ้างงานเพิ่มไปแล้วถึง 175,000 ตำแหน่งเพื่อช่วยดูแลเรื่องการบรรจุหีบห่อและการนำส่งของและขณะที่การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้กิจกรรมเกือบทุกประเภทต้องหยุดชะงักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ผู้จัดงานนิทรรศการศิลปะในฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกตัดสินใจเดินหน้าเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมชมแล้วครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่างาน Art Paris ซึ่งเป็นงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของฝรั่งเศสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นที่กรองพาเลซึ่งเป็นอาคารโบราณใจกลางกรุงปารีสที่ใช้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการจัดงานแสดงต่างๆงานแสดงศิลปะที่มีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา4วันนี้เป็นงานกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดงานแรกของฝรั่งเศสนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกงานแสดงศิลปะชั้นนำมากมายในหลายประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งรวมถึงงานนี้ที่เดิมมีกำหนดจัดในเดือนเมษายนก่อนจะถูกเลื่อนมาเป็นระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าตลาดงานศิลปะโลกนั้นมีมูลค่าสูงถึงราว 64,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาครับตัวแทนผู้จัดงาน Art Paris บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทีมงานตัดสินใจเดินหน้าตามแผนงานเพราะการที่ห้องแสดงศิลปะต่างๆจะได้พบปะกับผู้สนใจและสะสมผลงานศิลปะทั้งหลายหลังต้องเว้นว่างมานาน6เดือนเป็นเรื่องที่สำคัญมากแม้ว่าจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการระบาดก็ตามและปิดท้ายกันที่ข่าวจากบริษัท City Group Inc. ซึ่งประกาศในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐที่จะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงรายใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของบริษัทและของวงการธุรกิจธนาคารชั้นนำของประเทศที่จะเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้าครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจนเฟรเซอร์วัย53ปีว่าที่ CEO ของ City Group คือดาวรุ่งในวงการการเงินและมีประสบการณ์หลากหลายตั้งแต่ด้านวณิชธนกิจไปจนถึงธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและการจัดการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีปัญหาต่างๆและงานด้านกลยุทธ์ในภาคพื้นลาตินอเมริกาให้ City Group ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญหน่วยหนึ่งของบริษัทสำนักข่าว Associated Press รายงานด้วยว่าเฟรเซอร์ซึ่งปัจจุบันดูแลงานด้านธนาคารเพื่อการบริโภคทั่วโลกมีกำหนดขึ้นรับตำแหน่งนี้ต่อจากผู้บริหารคนปัจจุบันไมเคิลคอร์แบตที่ดำรงตำแหน่งนี้มา8ปีในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับโดยเธอจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นมาคุมบังเหียนหนึ่งในธนาคารใหญ่6แห่งที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทด้วยและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน